Co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál už jít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rozsadě ochladí pohledem k oblakům, otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme? Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na svobodném vysílači.
Do kořán, svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej moudře, ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Zdravíme z Midgardu, zdravíme vás všechny, co posloucháte teď. Právě v tento okamžik jste se naladili a posloucháte pravidelný pořad rozhovor s Išou na téma, že evoluce je základní poslání člověka. No a z toho, jak se vyvíjí celá ta situace okolo vzestupu, je jednoznačné, že toto opravdu platí úplně, ale úplně doslova a do písmene, do poslední tečky. Tak Išo, já tě zdravím, ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne všem našim posluchačům.
Dneska je krásný jarní den, sice fouká, ale teplota okolo 20 stupňů, 18-20 stupňů. Sluníčko už také přestalo svítit, ale bylo skoro celý den, krásně svítilo. Takže se venku pěkně pracovalo, no a nebylo by to ani nebe bez mráčku, kdyby mezi těmi beránky, co pluli, nebyly ty hnusné chemtrailsové čáry. Takže to všechno si pořád ještě užíváme, protože zkrátka dobře ty věci se musí nějakým způsobem manifestovat. Išo, my jsme si minule povídali o kapišti světla, dneska budeme opět pokračovat, potom se budeme věnovat nějakým novinkám, případně dotazům a otázkám našich posluchačů. A ještě předtím, než se do toho dáme, tak se podíváme, kdože to dneska slaví svůj svátek. Svůj svátek dnes 4. už jsem chtěl říct 5. ale 4. května slaví Květoslav. Krásné jméno. Oslava květenství, oslava květů, oslava tedy probuzené přírody, oslava startující plodnosti. To všechno se dá říci o Květoslavovi, takhle to cítím. No, Květoslav asi nebude úplně nějaké hodně používané jméno, byť je krásné, musím říct, je Květoslav, nádherné jméno. Je to vlastně mužská varianta jména Květa. Květoslav i tak, ale 3327 nositelů, skoro je to první stovka, 107. příčka, takže je docela pěkně užívané, hojně užívané jméno. Květoslavové, my vám teď s Išou z Midgardu přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků těch, co přijdou popřát. No prostě přejeme vám, abyste si to všechno užívali. No a vy, kteří znáte nějakého Květoslava, nezapomeňte mu popřát. A krom toho slaví také hasiči, protože dnes je den hasičů. Je to povolání, služba ostatním lidem, která je nesmírně a velice důležitá, nepostradatelná. Neumím si představit, že bychom se nemohli spolehnout na chlapíky, kteří vědí přesně v každý okamžik a v každou chvíli, co dělat, aby uhasili nějaký požár, který zkrátka dobře zachvátil cokoliv. Vím, že jako děti jsme ještě chodili hlídat okolo tratě v létě, když jezdili parní lokomotivy a lítali jim jiskry z toho komína, protože neměli katalyzátor. No tak, jako dnešní auta, no tak občas se stůl a tam stalo, že vylítla jiskra, když bylo sucho a ta sucha byla dlouhá, tak buď hořelo strniště, nebo hřela úroda, nebo mohl chytnout stoch, čili cokoliv, co nějakým způsobem pak napáchalo škody. Chodili jsme hlídat jako děti, byli jsme takové hlídky a když se něco dělo, tak jsme přivolali pomoc. Květoslav a den hasičů. Tak jdeme od toho, popřáli jsme, poblahopřáli jsme, no a já jen připomenu, že můžete nám psát SMS zprávy s dotazy na telefonní číslo 774-139-044 nebo na Skype petsyn2 a nebo na e-mail svcs.midgard@gmail.com. Na ten e-mail já se podívám někde zhruba okolo čtvrt na sedm. A co přijde později, tak už pravděpodobně neodhalím, tak vás poprosím, pokud máte dotaz, pište ho raději dřív než později. No Išo, pomalu ti předám slovo, jenom se zeptám, jaký jsi měla týden, kde jsi se nám toulala a co všecko jsi odtamtud načerpala a přivezla.
No, pracovala. A také jsem se toulala, jak si řekl. V poslední době to bylo hodně náročné, protože toho cestování bylo hodně. Do toho také, že jo, domácnost a takové ty věci kolem dokola. Takže práce bylo dost a dost. Zpracovávala jsem i hodně informací, které tady nějakým způsobem začínají být uvolňované. Ale o tom až někdy jindy, tak jestli ti to takhle stačí.
Byla jsi jako tajemník, ale aby tě nezatkli za potulku, no taky jsi ale zapomněla pochlubit, že jsi přesazovala kytičky a že jsi se postarala o to, aby zase se měli dobře u tebe. No a tak jsi se nezastavila. Pojďme tedy do kapiště světla. Pojďme se zase posunout v tom vyprávění o tom, co všechno se tam vlastně odehrává, protože ten příběh je velice, velice zajímavý. Tak máš slovo.
Tak se minule právě povídali o tom, jak se děti dozvídají v tom prvním ročníku na těch prvních hodinách o tom, kolik existuje možných teorií toho, jak vznikl člověk, kde se vzal. A minulý týden jsme si vlastně četli o tom, že také existují v různých legendách a v různých vyprávěních a bajkách zmínky o tom, dokonce nejsou to jenom jako zmínky, které někde jsou zapsané, povídá se o nich, ale existují už i archeologické nálezy obrů. To znamená, že lze skutečně dokázat, že byly nalezeny kostry obrů, což potvrzuje to, že tady na planetě obři pobývali. My víme, že obry bývaly tedy ty bytosti, jednak to byly anunakové a potom to také byly světelné bytosti lidského typu. Buď to byly teda ti mistři, kteří patřili k té skupině bílých lidí, kteří přišli na planetu s určitým posláním, tedy Rusoariové. No a co tady trpili nebo netrpili Anunakové, to už také víme. Potom si povídali také o tom, že existuje teorie jaksi osídlování planety Země z vesmíru. O čem jsme si v podstatě povídáme od prvopočátku, protože víme, že vlastně člověk, strážce evoluce, přišel po té, co byla zničena planeta Tara v harmonickém univerzu 2. V harmonickém univerzu 1 na planetě Midgard pak byly vytvořeny podmínky pro to, aby tedy ty duše, které se neměly kde inkarnovat a evolučně vyvíjet, aby se dostávaly do prostředí, aby dostali šanci pokračovat v té své evoluci. Teď v podstatě jsme v jedné z těch fází toho evolučního takového kolotoče. A budeme pokračovat. Když vlčata a liščata vcházela do učebny, ochránce Sladagor stál tváří k oknu a díval se na slunce. Otočil se a přivítal děti kývnutím hlavy a lehkým úsměvem. Všichni se rychle rozesadili na svá místa a připravili se naslouchat. Dnes budeme mít velmi důležité téma, řekl ochránce. Jak už se to stalo několikrát, ochránce mával rukou a na tabuli se objevil nápis Archeokosmologie. A děti si začaly mezi sebou šeptat. Archeokosmologie je věda, začal své vysvětlení Sladagor. Přesněji je to jeden ze správných směrů vědy, který byl za sovětské doby tedy jen před několika desetiletími. Avšak nebyla to věda v dnešním slova smyslu. Zabývala se jí velmi úzká skupina výzkumníků. Na minulé vyučovací hodině s Háriem Věžcem jste mluvili o obydlení země z vesmírné hlubiny. Je to tak? Ano, přikývli děti. A nyní budeme v tomto tématu pokračovat. A tak se v mnohém budete moci lépe podívat na toto téma obydlení země i na ufologii právě díky archeokosmologii. Co zkoumá ufologie? Kdo mi to řekne? Marina a Lada zvedly ruce. Ochránce se obrátil na Ladu a ta řekla. Ufologie zkoumá kontakty s neidentifikovatelnými létajícími objekty. A Marino, máš něco k doplnění? Ufologie také zkoumá všechno, co je spojené s neidentifikovatelnými létajícími objekty. Například únosy lidí, mimozemšťany, jejich kontakty s vlastními vládami různých zemí, klasifikuje létající stroje, tedy vše, co je spojené s UFO. Velmi dobře, řekl ochránce, to znamená, že porozumět, co je to archeokosmologie, pro vás nebude těžké. Je to stejná ufologie, ale zaměřená na hlubokou minulost. Žáci napětě mlčeli. Jak to tedy je? Zeptala se jedna z dívek. Ufologie zkoumá kontakty s UFO a s mimozemšťany v současnosti, ale archeokosmologie v minulosti. Sovětští vědci v jednom období shromažďovali starobylé příběhy a legendy mnoha národů, které žily na území Indie, Ameriky, Afriky a Střední Asie, a pracovali s nimi za účelem získání informací o kontaktech s mimozemskými civilizacemi. Zkoumali naše národní pověsti. Byla to velmi dobrá a správná iniciativa. Vědci se pouze rozhodli podívat do minulosti a ověřit si, co říkají staré legendy o existenci mimozemských forem života, o jejich zájmech na naší zemi. A co si myslíte, že našli? Zjistili toho hodně a tak došli k závěru, že je v historii dávno na čase zavést značné opravy a neohraničovat ji pouze na naší zemi, tedy mám na mysli naši planetu. Avšak podobná iniciativa neodpovídala teorii Darwina a proto vyvědět tento směr práce prostě omezili a výsledky této činnosti utajili před širokou veřejností. Vládnoucí myšlenka v té době prohlašovala, že člověk je potomkem zvířete a samotný život na zemi se zrodil díky absolutnímu řetězci náhod, taktéž země a veškerý vesmír. Toto učení se pak nazývá materialismus. Popírá duchovní počátek a zesměšňuje něj. Materialisté se pak orientují jenom na to, co je možné vidět a ohmatat. Vidět je vněhmotnou vrstvu duševní a duchovní struktury, věčnost a nekonečnost většina lidí naší doby nepotřebuje. A co není vidět, to pro materialisty neexistuje. Avšak v případě archeokosmologie se vše dělo jinak. Všechno tam bylo zjevné. V mnohých starobylých legendách je dostatečně mnoho zpráv o kontaktech s mimozemským rozumem, jak to dnes nazývají, neboli s mimozemskými civilizacemi. Tyto dva pojmy představují jedno a totéž. Tak například v Ingidii existuje nejstarší dílo zvané Vimánika Šástra, které je praktickým návodem pro piloty mezihvězdných kosmických korábů. Děti si začaly šeptat a udíveně se na sebe podívali, ale ochránce pokračoval. Co pak jste překvapeni touto zprávou? Je to pravda. Tak to začíná. A Sladagor zarecitoval. Cituji. Klaním se před boží bytostí, která je oslavena ve Vedách, je zdrojem věčné vlaženosti a jejíž příbytek se dá dosáhnout výmánami neboli létajícími stroji. Poté, co jsem se naučil plnou měrou svých schopností šástru neboli nauky, které byly vyvinuté učenci minulosti pro blaho lidstva, chci vám vyprávět o vědě vzduchoplavby, jenž sama představuje podstatu véd a která je schopna přinést lidstvu užitek i radost a pomoc přemístovat se.
Tak já se omlouvám, vypadli jsme z éteru, musím obnovit spojení s Išou a musím navázat s ní spojení, tak vydržte chviličku, spojíme se.
Ano, se napříjmu.
Tak prosím tě, vypadli jsme úplně z éteru, mě úplně se vypnul počítač.
Aha.
Takže už jsme v éteru a můžeme asi tak, ten výpadek byl asi tak půl minuty teďko.
Jejda, tak já zkusím pár řádků zpátky se vrátit, když tak to budou mít posluchači.
Vrať se, prosím tě.
Zvykli jsme si mít za to, že ještě před několika tisíciletími lidé běhali s meči a kopími a jen přemýšleli, jak u svých bližních uloupit něco cenného. A tu se naráz najdou texty, které nemají méně než 5000 let a v nich se mluví o meziplanetárních kosmických korábech, o přeletech na jiné sluneční a hvězdné systémy, a o mnoha dalších mimořádných věcech, které dokonce ani dnes nejsou dosažitelné. Jistě, že člověk chtě nechtě pak upadne do rozpaku. A uvedu ještě jeden úryvek z tohoto díla, například. Cituji. Vzduchoplavec je ten, který zná tajemství. Učenci říkají, že existuje 32 tajemství fungování výmány, tedy létajícího stroje. Vzduchoplavec se s nimi musí dopodrobna seznámit dříve, než se začne považovat za schopného řídit letající stroj. Musí znát strukturu letajícího stroje, musí vědět, jak se zvednout ze země a vznést se do nebe, jak ovládat letající stroj a jak ho v případě nutnosti zastavit, jak s ním manévrovat, jak v nebi ukázat své mistrovství a přitom se vyhnout katastrofám. Když pak viděl, že se děti stále tváří rozpačitě, Sladagor se na ně usmál svým zářivým úsměvem. No co pak je s vámi? Rozumím, že údiv je pocit, který je těžké ovládnout, ale může povzbudit k dalšímu poznávání. Asi tímto skončíme. Ne, začaly povykovat děti. Takže, spokojeně řekl ochránce, pro koho je to zajímavé? Tak výmána šástra je v naší knihovně. Klidně si ji můžete přečíst. Ale ať víte, je to těžké dílo. Nyní je přístupné široké veřejnosti a překlady do současné ruštiny přizpůsobené vědecké terminologii může sehnat i člověk úplně vzdálený od myšlenky vzniku lidstva jako druhu. Ano, je to složité, řekl si pro sebe Jaroslav, poučený čerstvou zkušeností, přisnaze se vyznat v básni Vědmi na píseň. Je to těžší než starší Eda? Bohové Sumerové, tedy Anunakové, k ním přilétali na nebeských vozech ze své planety Nibiru. Zobrazení létajících strojů pak zanechali Sumerové na četných písemných památkách svých dějin. Ochránce ho neslyšel, nebo se tvářil, že ho neslyší, a pokračoval. Jak jistě chápete, takových zpráv je obrovské množství. Například díla jednoho starobylého národa, Sumeru. Slyšeli jste o nich? Těžko, přiznal se Alexandr. Vždyť právě tento národ uchoval hojné pověsti o kontaktech s mimozemšťany, které nazýval bohy, neboli v jejich sumerském jazyce Anunnaki. Kdy doslovný překlad znamená ti, kteří sestoupili z nebe na zemi. Podle legend právě Anunnakové vytvořili sumerskou kulturu a Sumery jako národ. Skutečně to tak bylo, ptali se žáci. Nebudu vám odpovídat na tuto otázku. Kdybych vám to řekl, museli byste mi věřit na slovo. I když nemám v úmyslu vás zklamat nebo držet v nevědomosti, ale nechtěl bych, abyste se ve svém poznávání orientovali jenom na věření těm, kterým důvěřujete. V tomto případě učitelům. Ano, důvěřovat nám můžete, ale v otázkách poznávání nespolehejte jenom na učitele a svatá písma, ale také na svůj rozum, srdce a zkušenosti. My jsme zde jenom kvůli tomu, abychom vám v tomto pomohli. Tak co teď? Už rozumíte, co je to archeokosmologie? Nerozumíme jenom tomu, proč ji ukryli, řekl Alexandr. Jde o to, chlapče, že pravda se občas někomu zdá nepřijatelná a ne vždy jsou vládnoucí kruhy připravené k tomu, aby se stala dostupnou mnoha lidem. Obzvláště, když se v důsledku toho znehodnotí vědecké hodnosti a mnoho vědeckých pracovníků bude připraveno o své funkce. A těch se drží, o tom nepochybujte. Pozorně sledujeme, jak se záležitosti vyvíjí na středních a vysokých školách, v akademických kruzích bývalého Sovětského svazu a dokonce v dalekých zemích. A proto víme, jak a kdo tam přemýšlí. Máme důvěryhodné informátory, kteří nám poskytují zprávy o všech změnách. Nelze zničit pravdu. Jen je možné ji nějakou dobu potlačovat, nedovolovat ji vystoupit na povrch. Tehdy mohou prodloužit období svého vlivu na mysl lidí, ale utajit pravdu se nepodaří na dlouho. Pamatujte si, že jsme o tom mluvili? Takže my, ochránci dávného vědění, tomu velmi dobře rozumíme. Práce dosažené archeokosmologií, které se nashromáždily v sovětském období, jsme pro každý případ uschovali v naší pokladnici vědění, tedy v horském skýtu. Ale vraťme se k našemu tématu. Nyní vám dám jeden domácí úkol, který musíte bezpodmínečně splnit. Zítra je volný den, budete mít přestávku v učení a proto budete mít čas se soustředit na jeho splnění. Doporučuji vám, abyste pracovali společně, tedy v malých skupinkách a potom celá skupina dohromady. Ale dříve, než vám tento úkol zadám, mi odpověste na tuto otázku. Nachází se vždy různé kultury a civilizace na Zemi nebo za jejími hranicemi na stejné úrovni svého duchovního nebo technického rozvoje? Samozřejmě, že ne, zvolala Lada ze svého místa. To je přece zřejmé, pane učiteli, protože některé africké národy nebo národy Jižní Ameriky či Austrálie neznají mobilní síť elektriku, počítače a mnoho dalšího a jako dříve žijí na úrovni doby kamenné. Tak, správně. A co se stane, když se uskuteční kontakt mezi představiteli nižší civilizace a vyšší civilizace? V kulturním i technickém smyslu. No Jaroslave, zkus to. Takže zdaleka ne všechny národy země se nachází, ani ve staré době se nenacházely na stejné úrovni svého duchovního a technického rozvoje. Takže například mnohé africké národy dosud neví, co je to technika. Stařec se dobrosrdečně podíval na chlapce. Myslím si, že když přijdou představitelé jiné civilizace, kteří budou mnohem dokonalejší ve svém duchovním nebo technickém smyslu, tak je budou považovat za boží posly nebo vůbec za bohy. Jsi šikovní chlapče. Všimněte si, Jaroslav před vámi otevřel jeden velmi důležitý klíček pro práci s dávnými kulturami. Velmi mnoho národů má legendy o bozích a božích poslech, kteří nejenom něco dělají někde na nebesích, ale také chodí po zemi a směrují představitele takového národa na pravou cestu. A nyní se pokusíme to pochopit. Řekněte mi, co se stane, když se představitelé mnohem nižší úrovně rozvoje setkají s mnohem rozvinutějšími technologiemi? Například si představte, že někde v Austrálii žije aboriginec, který nikdy neviděl auto ani počítač, ani letadlo nebo kosmickou loď a náhle se s tím vším setká. No zažije obrovský šok a otřes, řekla Marina. No jistě, to velmi silně ovlivní jeho vědomí i jeho pohled na svět. Jak bude popisovat tyto jevy svým soukmenovcům? Děti se zamysleli, ale ochránce pokračoval. A to je váš domácí úkol. Představte si, že musíte popsat počítač, letadlo a kosmickou loď slovy toho, kdo je neskušený v technických věcech a vůbec neví, co to je. Samozřejmě je pro nás lehčí tomu rozumět, protože známe slova jako oběžná dráha, otevřený vesmír, modul, kosmická loď, rychlost světla, skafandr, inverzní stopa od tryskových letadel, názvy různých kovů a technické termíny. Ale představte si, že se člověk setkával jenom se živými bytostmi. Jak bude vnímat všechny tyto objekty? Mnozí bohové v legendách různých národů pak byli pouze lidé, kteří se nacházeli na mnohem vyšším stupni duchovního rozvoje. Když rozdíl mezi nimi a těmi, které učili, byl obrovský, pak žáci své učitele uctívali jako bohy a připisovali jim božskou podstatu jako znamení obdivu jejich moudrosti a síly. Nejspíše jako živé, obzvláště když jsou v činnosti a v chodu, začal Alexandr. Mám radost, že se myšlenka objevila, jste šikovní. Zkuste splnit tento úkol a budete překvapeni. Je dokonce možné, že to někomu z vás připomene něco velmi známého anebo dávno zapomenutého. Možná to u někoho vyvolá zájem zkoumat pohádky a legendy různých národů, aby našel nějaké užitečné údaje a mohl splnit tento domácí úkol. Je to vítané. Chci vám jenom říci, abyste se nerozptylovali a nepovažovali to za velmi složitý úkol. Začněte přemýšlet, ponořte se do svého nitra a vytvořte si události podle své představy a mezi tím sami porozumíte, jakým směrem hledat. A jestli se budete upřímně snažit, rozumíme domácímu úkolu? Žáci prvního ročníku přikývli. V tom případě vyučování pro dnešek skončilo. Všem vám děkuji za pozornost a aktivní účast. Vlčata a liščata se začala shromažďovat, ale Sladagor nadále seděl v učebně. Když šel kolem něho Jaroslav, stařec si chlapce zavolal a řekl. Nezapomeň, Jaroslave, dnes večer je před námi malé putování. Setkáme se u knihovny po tvé poslední vyučovací hodině. Samozřejmě, ale jestli se nelekáš dobrodružství. Jaroslava se ta slova trochu dotkla, ale nedal na sobě nic znát. Samozřejmě, pane učiteli, s velkou radostí. Nevím, jestli se ti to putování bude líbit nebo ne, ale v každém případě bude pro tebe užitečné. Děti se pak po archeokosmologii vrátili do učebny Žrece číslo Boha. Chárý Věštec oznámil téma periodizace nejstarší historie a přistoupil ke svému vyprávění. Ve studiu starobylého dědictví zaujímá důležité místo periodizace, to znamená vyčlenění období nebo epoch. Podle jakých kritérií se pak dělí a proč se to vůbec dělá? Co si myslíte? Já si myslím, snaží uspořádat údaje o zkoumaném období, kultuře a národě, které jsou k dispozici, řekla Marina. Správně, rozdělení na epochy se dělá nejenom při zkoumání dědictví předků. Totéž je možné pozorovat také v každodenním životě, a to neustále. Vezměte samotný proces vyučování v obyčejné škole. Je uspořádán a systematizován podle period. Každá třída je svým způsobem perioda. Avšak tyto třídy jsou ještě děleny na tři velké skupiny. Začátečníky, střední školu a vyšší školu. Proč došlo k takovému dělení? Je tak snazší kontrolovat proces výuky, mít nad ním vliv a zefektivňovat ho. A podle jakých kritérií se dělí periody, epochy doby a život lidí i kultur? V první řadě podle určité kvality, kterou je daná perioda charakteristická. Představte si historii nějakého rodu. Žije a rozvíjí se na nějakém území po mnoho desetiletí. Mezitím se náhle něco přihodí a celý rod se přesídlí na jiné místo. Tak začíná nové období historie tohoto rodu. Už na novém území je samozřejmé, že se začíná shromažďovat jiná zkušenost shodná s novým místem a novými podmínkami. V tomto případě pak propojení k nějakému místu určuje kvalitu, podle níž se dělí období. Samotná skutečnost přestěhování je záměnou těchto dvou období. Už příště pak je možné využít tuto periodizaci, abychom si lépe představili, o co se jedná. A dejme tomu, že vznikla otázka v určení doby potřebné události. Stařec rodu pak říká, že se to odehrálo nedlouho před přesídlením, což znamená, že hledaná událost se vztahuje k období první periody před přesídlením. Vyčlenění takovýchto událostí, které mění podstatně život, je dost častá praxe v historii nejenom lidstva, ale také vesmíru celkově. V základu periodizace pak musí být určitá kvalita, nějaká charakteristika. Ve výše uvedeném příkladu je to spojení s územím. A když mluvíme o období úsvitu lidstva, pak zde existují dvě na sobě nezávislé periodizace. Jedna spočívá na základě současných vědeckých představ o tomto období, zatímco druhá je základem mnoha náboženských a duchovních učení. A je nutné znát obě periodizace, protože nám to pak pomůže orientovat se nejen v duchovní praxi dávné starobylosti, ale také v současném vědeckém světě. Jaroslav vůbec nemohl soustředit myšlenky. Z dnešního vyučování začal být unavený. Z hlavy mu nešla předtucha toho, co pro něj nachystal ochránce Sladagor. Chlapec ale chápal, že to, o čem nyní hovoří ochránce věčnosti, bude potřebovat, a proto přinutil své myšlenky, aby se vrátili k vyučování. Chárý Věštec pak pokračoval. Současná periodizace historie pak byla vytvořena vědeckými představiteli v posledním století. Popisuje starou dobu z pohledu současných představ. V jejím základu pak spočívá používání materiálu pro zbraně a každodenní potřebu. Podle této periodizace se pak lidstvo neustále zdokonalovalo, ale lidé ve staré době silně zaostávali za současnými kvalitami nedokonalosti svých možností ve zpracování kovů. A to hlavní, co se musíte naučit, je rozdíl mezi těmito periodizacemi. Vědecká periodizace je současná a znamená to, že vznikla nedávno a podle míry rozvoje historické vědy se může nejednou změnit. A znamená to, že historici začali něco zkoumat, shromáždili velké množství historického materiálu a snaží se ho nějak uspořádat. Vyčleňují určitá období, tedy periody. Když je materiálu ještě více, dělají ještě jakoby jemnější odstupňování, aby pro ně bylo snadnější se orientovat. Historici vytvořili v současnosti periodizaci dávné doby. Je to důležité. Je to současný vědecký přístup. Porozuměli jste tomu? Vědecký a současný. Zapište si to. Děti vzali pera a začali psát. A po chvíli Chári věštec pokračoval. Duchovní periodizace pak byla vytvořena mudrci dávnověku a popisuje jak starou dobu, tak tu současnou, ale z duchovního pohledu. Priority vyčlení epoch byly založeny ještě v hluboké dávné minulosti. A v tom je její rozdíl oproti vědecké periodizaci. Podstatou dávnověké periodizace pak je duchovnost a lidskost v lidech. A podle tohoto ukazatele během celé známé historie docházelo k úpadku. Současní lidé velmi zaostávají oproti svým předkům v lidskosti. A zda bude tento úpadek dále pokračovat, to také závisí na tobě. Duchovní periodizace se tedy naprosto liší. Do současnosti se dostala ze starobylé doby a znamená to, že je to periodizace, která byla stanovena ještě dávnými lidmi v období, které se nejednou nazývá úsvitem lidstva. Nepopisuje události podle faktů, ale dopředu. Cítíte ten rozdíl? Vlčata a liščata mlčela a pozorně naslouchala. Opravdu, pomyslel se Jaroslav. Nějak jsem si nechal ujít tento okamžik. Vždyť ve starobylých zdrojích se nachází velmi mnoho předpovědí o budoucích událostech. Tím způsobem v této periodizaci působí systém proroctví. Události se ještě nestaly, ale existuje o nich už informace, včetně toho, co se ve světě děje teď. A přitom jsou tyto zprávy volně dosažitelné. Historici o nich vědí, literární vědci také, a lidem v dávné době bylo přesně známo, co se stane. To je zajímavé. S tímto rozdílem pak musíte bezpodmínečně počítat při svém studiu dávného dědictví. A další hodinu pak budete mít zase s ochráncem. Povypráví vám o přístupu ke studiu dávného dědictví. A je možné říci, že současní historici zkoumají dávné dědictví z hlediska současnosti. Zatímco naši dávní předkové zkoumají současnost z pozice dávnověku. Už tehdy věděli, co se stane. A v tom spočívá zvláštnost. Zpočátku chci zdůraznit, abyste si nemysleli, že něco je lepší a něco horší. Vůbec ne. Nikdo nemá pravdu a nikdo nedělá chyby. To vám neříkám vůbec kvůli tomu, abych ve vás vyvolal despekt vůči vědcům. To v žádném případě. Jdou po své cestě a ochránci dávné moudrosti také jdou po cestě svojí. Když se potom spojí to užitečné z těchto dvou cest, pak výsledek bude mnohem efektivnější než jen orientace na praxi jedné z těchto skupin. A proto také zde v chrámové škole předkládáme nejenom duchovní vědění, které se ochraňovalo a nadále se uchovává v rodech žreců. My je přidáváme k současným vědeckým úspěchům a terminologii, aby pro vás bylo lehčí spojit tyto dva směry do jednoho, doplnit je a posílit. Tím spíše, že někteří z vás budou jednat s historiky a současnými vědeckými pracovníky. Proto jim také musíte umět v případě potřeby vyložit vědění jejich jazykem. Je nutné totiž vědět, v čem už se orientují, kam už došli a jaké strany dávné moudrosti se jim už odkryly. Základem vědecké historické periodizace pak je využívání výrobních materiálů neboli pracovních nástrojů, jak je nyní zvykem říkat ve vědě. Ale jestliže se podíváme na fakta, pak je to především řeč o zbraních. A právě v této otázce je tato periodizace nejcharakterističtější. Skládá se ze 4 epoch a poznačte si to pro sebe. Je to doba kamenná, doba měděná, doba bronzová a doba železná. Všimněte si, že je to válečná periodizace. V jejím základu leží destruktivní myšlenky. Jaké to jsou přesně myšlenky? Zabít, zmocnit se, zničit, podmanit si, zotročit, zahubit, vyčlenit se, uzavřít se. Začala volat jeden přes druhého vlčata i liščata. Dobře pohladil si spokojeně vousy žrec číslo Boha. To znamená, že je zde jednoznačně vidět porušení rovnováhy a harmonie, protože lidé místo toho, aby žili harmonicky s okolními lidmi, se snaží je zotročit a žít na jejich účet. Svým způsobem je to parazitismus. Lidé, kteří se duchovně rozvíjí, tímto způsobem jednat nemohou. Myšlenka duchovní služby pravdě pak je už ztracena. Různé skupiny, které bojují o moc nad lidmi, organizují závody ve zbrojení. Kdo ještě má kamennou zbraň, bude prohrávat v bojích, kde už jsou ve vybavení zbraně měděné. Ale měděné meče ustupují bronzovým a bronzové zase železným. Samozřejmě, že boj o moc podněcuje technický rozvoj. Ale takové zdokonalování není ani náhodou spojené s duchovností. Je zaměřené na zotročení, odcizení, rozdělení a vytvoření hranic. Posuďte sami, co bude s člověkem, když ho rozsekají na kousky, nebo jestli jeho srdce bude bojovat s mozkem a žaludek s plícemi? Člověk je celiství, ale sestává z mnoha buněk a orgánů. A stejně tak lidstvo je jako celek z mnoha orgánů, tedy národů, a miliard buněk, tedy jednotlivých lidí. Promiňte, pane učiteli, obrátila se Nastě na ochránce. Takže současné lidstvo během celé té doby, kterou zachycuje vědecká periodizace, neustále válčí? Člověk nemůže přežít, jestliže se jeho orgány vzájemně ničí, vždyť zemře. Přesně tak, Nasto, potvrdil Chárý věštec. Lidstvo během posledních několika tisíciletí se nachází ve stavu nemoci a rusky se tomu říká razlát, tedy nesoulad, tedy rozdělení souladu, narušení harmonie. Různé národy místo toho, aby se zdokonalovali, sloužili pravdě a Bohu a ochraňovali svou jedinečnost, začali mezi sebou bojovat ve snaze podrobit si jiné národy. A proto se během existence veškerého civilizovaného světa lidstvo nachází ve stavu neustálého sebeničení, které v dnešní době dosáhlo kritického bodu. Lidstvo buď přežije jako druh a začne se uzdravovat, anebo zahyne. Osobně dávám přednost té cestě první, avšak každý si pak musí zvolit sám. Ale vrátíme se k vědecké civilizaci, k civilizované periodizaci. Jak už jsem řekl, název období určuje materiál, z něhož se zhotovují zbraně té doby. Nejdelší dobou byla doba kamenná. Jelikož ji spojují s Darwinovou teorií, je její datování následující. Od 2,6 milionů let před naším letopočtem do 7 až 5 tisíc let před naším letopočtem. Podle Darwinovy teorie se člověk sformoval jako druh teprve ve 13. tisíciletí před naším letopočtem po ukončení poslední doby ledové. Promiňte, pane učiteli, zeptal se někdo ze skupiny Liščat. Jestliže podle Charlesa Darwina člověk vznikl až ve 13. tisíciletí před naším letopočtem, kdo tedy používal kámen jako základní materiál pro zhotovení pracovního nářadí před 2 miliony let až do této události? Pochopitelně, že předkové člověka, tedy přesněji opice, všichni, co žili do této časové hranice, tedy 13 tisíc let před naším letopočtem, pak byli představiteli lidských opic. Je to podle, jak opakují Darwinovy teorie, na které je založena současná věda. Historici předpokládají, že předci člověka, lidem podobné opice, také uměli používat kamenné pracovní nástroje a proto má člověk rozumný všeho všudy 13 tisíc let, ale doba kamena trvala téměř 2,6 milionů let. Takže období doby kamenné zabírá prakticky veškerou historii lidstva. A protože je toto období dost dlouhé, tak se také dělí na oddělené epochy, na tři. Je to paleolit, tedy z řeckého paleo, starý nebo litos, tedy kámen. V překladu to bude znít jako stará doba kamenná. V období 2,6 milionů let až 10 tisíc let. Potom je to mezolit, doslova z řečtiny střední kámen. Toto období pak nazýváme střední doba kamenná. Jiný název francouzský pro epochu je monstérium. V období před 10 až 7 tisíci lety. A posledním je neolit. Je to nová doba kamenná a platí pro období před 7 až 5 tisíci lety. Za dobou kamennou pak začíná doba měděná a bronzová. Doba železná pak začíná přibližně před 3 tisíci lety, to znamená v prvním tisíciletí před naším letopočtem a pokračuje dodnes. Tato periodizace pak je základem současné historické vědy. Rozumím, dětičky, že je dost objemná a složitá. Avšak tuto periodizaci potřebujete znát a naučit se ji. Ubezpečuji vás, že přijde doba, kdy budete v životě potřebovat vědět, co představuje současná vědecká periodizace a na čem je postavená. Promiňte, čemu to potřebujeme vědět, zeptal se Jaroslav. Jde o to, že není daleko doba, kdy představitelé vědeckých kruhů začnou obracet svoji pozornost na dávné vědění a přehodnocovat stanovisko, jim zastávají. Věda prožívá velkou krizi. Aby se z ní dostala, musí hledat zblížení s ochránci dávné moudrosti. A ubezpečuji vás, že se toho všichni dožijeme. A pak pochopíte, nakolik je důležité, abyste se vyznali nejenom v našem, ale také v jejich učení. Neboť až dojde ke zblížení, naše učení oni nebudou znát. Myslíš, že si můžeme zahrát?
Ano,
halo, halo.
Ano.
Nám něco
tak, hodného? Mám tady nachystanou písničku, pojďme.
Dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel. aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatím, co ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázala říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to víme. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.
Tak doufám, že se ti líbila i šo písnička.
No určitě.
Byla taková vzpomínka na dobu, kdy v podstatě písničky byly melodické a tady vidíme, že ta melodie byla tak silná, že byť mluvené slovo melodickým hlasem, tak to krásně do sebe ladilo a zapadalo. Tak, to byla retro vzpomínka. Pojďme se zpátky přesunout do kapiště světla, mm-hmm, ještě na chvíli, než se pak pustíme do těch všech otázek a odpovědí. Tak máš slovo.
Tak si rychle dočteme kapitolku. Teda, naše učení nebudou znát a pro tuto dobu potřebujeme ovládat jejich praxi, abychom jim pomohli orientovat se v jiné, pro ně neznámé informační a duchovní sféře. Budu pokračovat. Jak už jsem vám řekl, vědecká periodizace není jediná svého druhu. Zbraň je samozřejmě velmi důležitým ukazatelem, ale pouze pro ty, kteří vedou parazitický způsob života, aby mohli ospravedlňovat své usilování o moc. Dokonce za cenu životu milionů lidí. Avšak existuje mnohem důležitější periodizace, která je založena na některých duchovních učeních staré doby, ale i současnosti. Myslím si, že jsou vám známé pojmy jako zlatý věk, stříbrný věk, měděný věk anebo železný věk. V mnohem se názvy prolínají s výše zmíněnou vědeckou periodizací. Základ ale této periodizace netvoří konkrétní materiál pro zhotovování pracovních nástrojů. Jedná se o obrazné pojmenování. Tato čtyři období se u různých národů vyjadřují jinými slovy, ale přitom se jejich podstata nemění. Takže u Slovanů, našich přímých předků, tato periodizace zní jako jitro svaroga, tedy ráno, den svaroga, večer svaroga a noc svaroga. Avšak jsou to jenom malé cykly. Existují také cykly velké, jako je jaro svaroga, léto svaroga, podzim svaroga a zima svaroga. A sledujeme zde velké cykly v malém. A znamená to, že střídání jitra, dne, večera a noci svaroga se děje mnohokrát za zimu. A stejně tak během jara, léta i podzimu svaroga. Trochu předběhnu a řeknu vám, že nyní žijeme v době úsvitu svaroga. To znamená, že nastupuje ráno, po noci, ale ve větším cyklu pak pokračuje stále ještě zima svaroga. Obecně přichází zimní ráno svaroga po úzkostlivé a chladné zimní noci. Pro ty, kdo to neví, sdělují, že svarok je jeden z bohů v panteonu bohů vedického dědictví našich předků. Je to zosobněním mužské části vesmíru a podle prastarých legend uspořádal vesmírné a přírodní cykly. A proto není překvapivé, že jsou období pojmenována na jeho počest. V indické vedické kultuře pak se tato období nazývají jinak. Je to Satayuga, Tretayuga, Dvapárayuga a Kaliyuga. A v sanskrtu, tedy starobylém posvátném jazyku Indie, pak označuje slovo yuga období, tedy periodu času. Častěji se těmito pojmy pak označují velké cykly, které ale neodpovídají ránu, dni, večeru a noci svaroga, ale spíše jaru, létu, podzimu a zimě. I když se občas používají také pro označení drobnějších cyklů, malého, ale i velkého. Nicméně vyjadřují hlavně ty cykly velké. Podobné analogie pak existují také u jiných národů, což svědčí o tom, že podobná periodizace byla u většiny národů dávno věku. Byla to právě ona, která převládala až do vzniku současné vědecké periodizace. Namalujeme si malou tabulku. Zlatý věk je obdobím blahobytu, rozkvětu a duchovnosti a mravnosti. A také se nazývá rájem na zemi. Stříbrný věk pak je období, kdy se člověku objevily první příznaky nevědomosti. Měděný věk tak znamená, že duchovnost a nemorálnost stojí proti sobě na přibližně stejné úrovni. a železný věk je období, kdy se zdá, že je nevědomost vládnoucím světonázorem, skrytá dávná moudrost, morálnost a duchovnost se nachází v hluboké ilegalitě a zdají se být údělem jenom velmi malé vrstvy ochránců. V tu dobu ve společnosti panuje nemorálnost, bezcitnost a takové pojmy jako čest, svědomí, povinnost nebo svatost jsou předmětem posměchu. Opravdu snadno pak můžete říct, v jakém období jsme donedávna žili. Samozřejmě ve věku železném, to znamená, že náš národ procházel nocí Svaroga jako části zimy. A nyní nastupuje jitro, stále jako část zimy. Jestli jsem to pochopila správně, pane učiteli, takže příroda a vesmír se rozvíjí v cyklech a jednotlivé části cyklu pak jsou různé. Jsou to úkoly jednoho předmětu nebo různé předměty jednoho školního roku? Zeptala se Marina. Ano, Lištičko, přesně tak. Časové meze zlatého, stříbrného, měděného a železného věku se liší u různých národů. A proto nemůže podle parametru duchovnosti být jediná periodizace pro celé lidstvo. Když se některé národy propadly do víru, nevědomosti a nemorálnosti, jiné národy, které jsou na jiných územích, pak ochraňovaly duchovnost i čest, a žili podle svědomí, zatímco třetí národy ještě ani neznali tyto pojmy. A tak se podívejte, některé národy už upadly v duchovním smyslu velmi, velmi nízko. Jiné národy ještě prožívají období svého duchovního rozkvětu. Třetí si pak uvědomili nestoudnost cesty nevědomosti a začali duchovně růst. A proto je duchovní periodizace přijatelná jenom v rámci jedné kultury a národa, tedy území. Ale velké cykly zasahují bez rozdílu všechny. Do očí pak bije skutečnost, že tyto dvě periodizace, současná vědecká a starobylá duchovní, mají úplně opačné zabarvení a hodnocení událostí ve vývoji. Podle současné periodizace, která byla přijata nyní ve vědeckých kruzích, dějiny lidstva jsou trvalým procesem zdokonalování. Bronzové pracovní nástroje a zbraně jsou lepší než kamenné, což vypovídá o pokroku. Železné už v kvalitě zdaleka převyšují bronzové a znamená to, že vývoj lidstva probíhá po spirále. Současná věda se zakládá právě na takovémto úsudku. Střelné zbraně jsou mnohem efektivnější než železné. Jde o další krok ve vývoji lidstva. Může tedy být zdokonalování zbraní k vraždění ukazatelem vývoje lidstva? Pomocí samopaly nebo jaderné bomby je snazší zabít člověka. Stejně tak je lehčí uskutečnit svou touhu pomoci. Ale jak ohodnotit tyto změny z hlediska mravnosti, lidskosti, kultury, dobra, svědomí a lásky? Lidskost je přece základem člověka a ne stupeň dokonalování techniky a zbraní k zabíjení bližního svého. Duchovní učení dávnověku pak hovoří o něčem jiném. Veškeré známé dějiny civilizovaného lidstva, tedy několik posledních tisíciletí, jsou procesem jeho duchovního úpadku. V nejvzdálenější době nebyly války, byla epocha blahobytu a tvoření. Bylo to období moudrosti, lásky, radosti a spravedlnosti. Mezitím pak vznikly okolnosti, které začaly vyvolávat v lidech nevědomost. Je to spojené s vesmírnými cykly. Však víte, že se naše země otáčí kolem jarila slunečka. Slunce se ve své zákonitosti otáčí kolem centra galaxie, tedy Mléčné dráhy, zatímco se střed galaxie ale také otáčí kolem duchovního a energetického středu vesmíru. Tím středem pak je světlo, a záře rozumu. Podle závislosti všech těchto dráh otáčejících se objektů se Země jednou přibližuje a jindy vzdaluje od svého středu záře rozumu. Tehdy začalo vzdalování. To ještě bude pokračovat, protože venku teprve začala zima. Avšak zajitra je vždy tepleji než v noci. Takže se v nejbližších stoletích znovu začne v lidech zesilovat duchovnost a lidskost. Ve zlatém věku, tedy Jarosvaroga, existoval jenom zárodek nevědomosti. Ve věku stříbrném pak začal zárodek růst. Bylo to horké léto Svaroga. V měděném věku, tedy na podzim Svaroga, získala nemorálnost a vznikly války. Ve věku železném, tedy zima Svaroga, zahnala nevědomost, duchovnost a svědomí do naprosté ilegality. Zima Svaroga pak začala před více než 5000 lety. Nejtemnější období pak vzniklo při spojení zimy a noci Svaroga. Toto období díky Bohu už skončilo. Takže není třeba upadat do zoufalství. Už víte, že malý cyklus znovu začal. I když je venku ještě zima, tak už to není noc Svaroga. Do jitra Svaroga teprve musíme dojít. Ještě nejedno století budeme směřovat k době blahobytu, jak je to samozřejmě možné v podmínkách vesmírné zimy. Není to proces jednoduchý, ale za to je velmi zajímavý a tvůrčí. Můžeme se projevit jako skuteční tvůrci a vytvořit překrásný svět, a proto se musíme stát duchovně moudřejšími a silnějšími. Zvládnout učení dávného dědictví do hloubky je zapotřebí také proto, že přispívá ke zrození zlatého věku na zemi. Vždyť z minulosti je třeba dělat pravidelné závěry a nedovolit, aby se udělané chyby znovu opakovaly v budoucnosti. Jestliže se objevila dokonalejší zbraň, tak to svědčí o rozvoji technické mysli, ale ještě zřetelně je svědectvím o obecném úpadku mravnosti, protože vznikla nutnost ochraňovat se před agresorem, který se snaží žít na cizí účet. A jak vidíme, obě periodizace, vědecká i duchovní, si navzájem neprotiřečí, ba právě naopak. Velmi dobře doplní jedna druhou. Když to už víme, budeme se učit dědictví podle následujícího klíče. Tedy podle míry obecného úpadku duchovnosti a mravnosti docházelo k intenzivnímu rozvoji technických prostředků, každodenní potřeby a k vedení výbojných válek. Zapište si to do knihy Žreců. Tyto procesy pak jsou od sebe neoddělitelné, nebo jsou spolu propojené. Především zhoršení mravnosti podnítilo hledání dalších technických prostředků přežití, proto už v měděné době začaly výbojné války s cílem žít na cizí účet a přinutit druhé, aby pro ně pracovali. Souhlasíte, že mravný a duchovně vyspělý člověk nemá potřebu vést války jedině proti zotročovatelům. Žít na cizí účet je údělem parazita. A duchovní růst a parazitismus pak jsou neslučitelné pojmy. Jen třeba si zde vybrat jedno. Většina lidstva si v období měděného věku vybrala. Výjimkou pak byly naši předkové Slované a ještě několik dalších národů, které nežili na úkor podrobených a zotročených sousedů. Žili občinným rodovým způsobem života, navzájem si pomáhali, společně se obohacovali svými zkušenostmi. Takže otroctví u nás nikdy neexistovalo. Celá známá historie lidstva je procesem postupného úpadku mravnosti a duchovnosti. Historie nás musí naučit tomu, kam to vše může zajít, jestliže nedojde v lidské společnosti k radikálním změnám. A nyní doba takovým změnám dozrál. Proto jste všichni tady, dětičky, a získáváte vědomosti, abyste po skončení studia všemi silami napomáhali duchovnímu obrození a probuzení naší společnosti z hlubokého spánku, do něhož upadla v době zimy noci Svaroga. Tedy doba noci Svaroga, doba železná, skončila, avšak veliký přechod do jitra Svaroga musí nastoupit prostřednictvím nás, obyčejných lidí, pomocí našich činů, myšlenek a obrazu života. A proto je tak důležité by dnes lidským, tedy člověkem, se ctí a svědomím. A tak naše vyučování skončilo. Doufám, že jste se naučili něco nového. Nyní sklidněte svou mysl, uvolněte se a běžte si odpočinout. A nezapomeňte promyslet to, o čem jsme spolu dnes hovořili. Tak já jsem také dohovořila.
Tak si zahrajeme písničku a pak se dáme do nějakých otázek a dotazů, případně do nějakých novinek. Tak mám tady jednu, ta se ti bude také líbit. Už jsme si ji hráli, ale dáme si ještě jednu.
Já náhle, jako v krásných snech, si stoupám vzhůru po schodech. Těch schodů zdá se před sebou, mám fůru. To poslední, co vnímal jsem, je světel pár, co míří sem. Já neuskočil včas a měl jsem smůlu.
Tak jsme zpátky. Já bych možná tuhle tu část zahájil trošku netradičně, možná tím, že si přečteme jeden e-mail od Evy. Srdečně zdravím, milu paní Išu i těba Peťko, tak ráda vás počúvám. Vždy se těším na vysílání všetkých relací, je velmi zaujímavé, že aj keď komentujete a hovoríte o negativních událostiach dnešných čas, nepôsobí to na mňa až tak deprimujúco. Nemám žiadnu otázku. Píšem preto, aby som nám všetkým, ktorí o to stojíme, zaželala pokoj a veľa energie dosiahnuť všetko to, prečo sme sem na túto krásnu planetu prišli. S prianím pekného podvečera s tou Eva. Banské Bystrice, no a co k tomu říct, no je to jednoduché, protože my to neříkáme s cílem někoho strašit. To je totiž ten velký rozdíl, to zaměření, ten jakoby to cílení a ten záměr, se kterým to sdělujeme. My to sdělujeme prostě proto, že to tak je, že nám to tak vychází, že nám to zapadá do toho celého schématu, ale víme, a také se o tom bavíme, že to všechno má nějaké řešení a to všecko, ať je to absurdní, strašné, hrůzostrašné, děsivé, strašidelné, pro mnoho lidí, tak řadu z vás to vůbec neděsí, protože cítíte z té vibrace toho sdělení, že to je záležitost, která se tady manifestovala, protože jsme si ji přinesli jako součást rozjeté reality, rozjetých událostí, které jsme si převzali do té reality, která sice skončí, ale my máme zaujmout nějakým způsobem k tomu postoj a máme nějakým způsobem vytvořit v energetickém poli, máme vytvořit otisk, ze kterého bude vyplývat právě to, že se s těmi věcmi pochopitelně vyrovnáme. Se předám mikrofon trošku, aby byl silnější. No takže je to sdělení a sdělení. Pokud v mainstreamu, nebo pokud někteří odborníci v televizi, tak zvaní odborníci, něco sdělují, tak řada těch sdělení právě je myšlena k tomu vystrašení, vyděšení, vystresování, deprimování, způsobení depresivního stavu mysli. A víme, že deprese pochopitelně ubírá na schopnosti tvořit a být v nadhledu nad těmi věcmi, takže oni přesně vědí, proč to dělají. Tak to trošku na vysvětlenou. Išo, chceš tomu nějak zareagovat?
Já myslím, že ne, že jsi to tak řekl. V podstatě jako oznamujeme, co se děje, nějakým způsobem to komentujeme a máme k tomu doporučení, máme k tomu rady, co s tím, takže není důvod si myslet, že někoho strašíme tak, jak to napsala paní Eva.
Já právě třeba, když říkám některé ty ošklivé věci, nebo popisuju ty ošklivé věci v těch ostatních pořadech, tak mým úkolem zase, nebo mým cílem, mojí motivací, proč se vůbec v té žumpě hrabu a přehrabuju. Pro mě to také není jako nic, čemu bych se chtěl věnovat. Není to nic tvořivého. Respektive ta tvořivost, která se tam projevuje, je v odhalení souvislostí. To znamená, já se vám snažím vykreslit obraz, schéma, událost, děj, tím, že vám pospojovávám informace, které v podstatě jsou volně v prostoru k dispozici. Od temných a od těch, řeknu, temných architektech, nebo dravčích architektech je známo, že oni, když něco plánují, no, tak oni mají rádi třeba některé symboly, určitou symboliku. Třeba je zajímavé, že u Vrbětic. Vrbětic je zajímavé to, že 16. listopadu vybuchl sklad číslo 16 a 3.12. vybuchl sklad číslo 12. Třeba někdo řekne, je to náhoda. No, kdo ví. Tajné služby, protože jsou vedeny dravcema, tajné služby mají rády symboliku. Symboliku na pozadí. To můžete vidět na mnoha a mnoha a mnoha událostech. No a dokonce jsou o tom písničky. Můžeme si pak jednu zahrát. Myslím, že ji naspíval paní Černý. Ale jedna vlastnost ještě se temným také nedá upřít, a to je to, že oni sdělují. Oni sdělují to, co je jako velice tajné, takže oni sdělují mnoho informací a kochají se tou svojí arogancí, že přesto, že to říkají, tak hloupí lidé to nechápou. A hloupí, myslím, v tom ohledu, že jsou nevědomí. A oni z toho mají hroznou srandu. Takže já beru ty informace i z toho prostoru, toho mainstreamu, těch sdělení, které oni dávají. A snažím se z toho propojit vlastně výstup, který dává logiku. Teď třeba Lubomír Volný zveřejnil to, co běželo i v televizi, v podstatě, že za první kvartál letošního roku zemřelo o polovinu víc lidí, než za první kvartál předchozích let. Pochopitelné je, že oni tomu dávají tu nálepku toho covidu. Ale my víme, že ti lidé vlastně umírali díky tomu, že bylo zacíleno vakcinování a vůbec všechna ta opatření a to stresování, tak bylo zacíleno na seniory. A jinde zase vyjde článek, myslím v Lidovkách, že to vyšlo, tam vyšel článek, že poprvé po 20 letech ubylo příjemců penzí. To znamená, že demografický vývoj byl takový, že seniorů pobírajících či důchodci, že přibývali, protože to byly ty silné ročníky, které odcházely hrozně do penzí. No a čím dál tím méně bylo těch, kteří by do toho systému přispívali. Je to krize důchodového systému. Mluvili jsme o tom, že ve Francii to prostě řeší sprostě tak, že vyvražďují, čili provádí eutanázy seniorů ještě před covidem silnými vakcinami proti chřipce. To znamená, že normálně na féra vyvražďují seniory. Po dlouhé době se nám také zkrátil věk dožití. Proč? Protože dochází k vyvražďování, systematickému vyvražďování seniorů. Tam to začalo. Čili to jsou věci, které se dají poskládat a nějakým způsobem to můžeme sledovat. A vždycky to, co jsme predikovali, tak vlastně se nakonec ukázalo. Takže nehezké věci, ale je dobré to monitorovat a je dobré jakoby vědět a být v obraze a být v té věci, protože pochopitelné je, že když zacílili na seniory z nějakého důvodu, tak vidíme, že cílí na děti z nějakého důvodu a také cílí na střední třídu z nějakého důvodu, a to všechno vlastně má svoje pozadí, má svoji motivaci. A když rozkryjeme ty motivace, tak vlastně rozkryjeme ten i tu jejich strategii, no a pak s tím můžeme něco dělat. To znamená, pak můžeme vykročit tomu, jak se říká, obraně naproti, to znamená, víme, po čem pasou a víme, na co si máme dávat pozor. A takové ty hezké věci, jakože tady třeba išlo to nedáš, jako jo, tady běžela reklama na to, aby rodiče dělali nábor dětí mezi 12 až 17 lety života do studie, do klinické studie na vakcíny. To znamená, že rodiče měli prodat svoje děti do této vakcinační studie. A zajímavé je, že neuteklo ani pár týdnů a už Pfizer hlásí, že klinické testy potvrdily, že očkovací látka, kterou tedy oni sice nazývají vakcínou, ale je to naprosto za nějakým jiným účelem, takže je vhodná pro vakcinování dětí. Na jedné straně třeba výrobce přímo uvádí a v těch dokonce informovaných souhlasech, které už se to nikdo nepodepisuje, ale v těch na začátku, co se dávali, bylo, že pokud některá žena uvažuje o tom, že by chtěla otěhotnět v příštím půl roce, nebo je dokonce těhotná, takže pro ní není vhodná vakcinace. A na stránkách Ministerstva zdravotnictví vám vyjde, že o vakcinaci by měly uvažovat i těhotné ženy, protože je potřeba, aby měly zdravý plod. A ze světa víme, že ženy těhotné, dokonce to byly zdravotnice, které se nechaly testovat, tak buď potratily mrtvé plody, nebo se jim narodily mrtvé děti a tak dále. Čili docela hruzostrašná záležitost. V tom tady žijeme a je potřeba se v tom prostě orientovat. Někdo namítá, že jsme přeci v harmonickém univerzu 2, tak co taková zvěrstva tady dělají? A já musím teďko zalovit v paměti, ale když jsme ještě asi v roce 2010, myslím, dělali semináře právě orientované na vzestup, tak to byly informační semináře zejména, tak lidé tam škemrali a dožadovali se, že oni by se chtěli dívat na to, nebo chtěli by být ve věci, chtěli by být vědoucí a znalí, chtěli by zkrátka a dobře tu a tam občas jako vědět, co se děje po jejich odchodu mezi těmi, co zůstali. Čili, že ty své blízké by chtěli vidět, jako kdyby, a my jsme říkali, no bude to umožněno, budou taková okna, ve kterých to celé uvidíte. A ono to okno je udělané tak, že v podstatě se to stalo součástí té reality. Takže my tady v podstatě momentálně žijeme to, co pro nás bylo nachystáno. Tak jako to monitorujeme a vidíme to, vidíme, čeho bychom se naplno účastnili, kdyby jsme nevzestupovali. Chceš tomu něco?
V podstatě ne, v podstatě jsi to tak řekl, že oni to strážci právě také komentovali tím, že poměrně dost lidí nepochopilo úplně vzestup jako takový v jiných úrovní a trošku měli, nebo hodně měli problém s tím přijmout tu skutečnost, že ne všichni své rodiny pozemské budou moci vzestoupit, že jsou také mezi nimi padlí nebo jiným způsobem sebe poškozující nebo odmítající vzestup. A protože jsme lidé tvořiví, tak měli poměrně dost silné pocity a potřeby aspoň je navštěvovat, aspoň je sledovat, aspoň vidět, jak se jim daří. A strážci dneska to komentují tak, že si to vlastně tyto vytvořili to svoje přání, že jim je splněno, protože oni mají možnost ne nahlížet a koukat se, ale oni mají možnost přímo prožívat to, co pravděpodobně prožívají, no samozřejmě v daleko větší míře a měřítku ti, kteří tedy neměli zájem o evoluční vývoj, nebo ti, kteří padli, nebo samozřejmě ti dravci. Takže odpověď strážců na to, když mnozí jak si pořád chodí a říkají, jako, proč ještě jsme tady a proč ještě tedy už nejsme na té vyšší zemi nebo na Taře a proč toto musíme zažívat. Je to vlastně naplnění přání těch, kteří měli problém s pochopením a neponaučili se dostatečně z těch informací, které se jim dostaly. A samozřejmě i tím, že tedy myšlenkou můžeme tvořit, tak mnozí do toho vlastně do té záležitosti té chystající se dočasné vzestupné reality vepsali to svoje přání. A tak jim bylo splněné. Určitým způsobem, ne tedy úplně naplnou, ale takovou tu realitu toho, čemu vlastně unikli nebo unikají, nebo čemu se teď oni mohou obránit na rozdíl od těch, kteří tu šanci odmítli, tak teď to vlastně prožíváme.
Ono vlastně to jako nevyrovnání se s tím, že nebudu vědět, co se tam odehrává, jo. To je vlastně takové myšlenkové schéma, které si ne každý dokázal vyladit. Dám příklad. Jako my máme nějaké sourozence a v podstatě oni se námi přestali tak nějak pozvolna, se námi přestali komunikovat a nevím, jak ty, ale mě to ani nezajímá, jako, co dělají, jak se jim daří, nedaří, co prožívají, protože my nezajímáme je, no a oni nezajímají nás, prostě tak ani nepátrám, vlastně nemám důvod. Ale pro řadu lidí to takhle bylo složité a jakési odstřihnutí se od té druhé části, od té nevzestupující části rodiny, známých, přátel a podobně, tak to ustřihnutí prostě bylo s podmínkou, že tu a tam se jim zastesklo, jako, že je opustili nebo že je opouští a že co oni chudáčci si bez nich počnou a jestli se třeba, nedej bože, náhodou nenapravili a tak dále, jestli už ta náprava neprobíhá. Takže právě ta myšlenková schémata doměli strážce k tomu, aby to takhle zorganizovali, ad jedna, ad dvě. I ti, kteří zestupujeme, musíme mít to ten prožitek jakoby toho ponaučení se. To znamená, že jedna věc je, že někteří jako chápou, kam až jsou schopní dravci to dovést, že oni nemají absolutně žádných zábran. A druzí by to prostě nepochopili, protože by si pořád mysleli, že to by přeci nikdo nedopustil. Představme si před rokem a dvouma měsícema, že by někdo řekl, že vás nepustí do letadla. Nebo že vás vyhodí z letadla, protože vaše tříleté děcko chce jíst a když jí, tak nemá roušku. To je to video, které bylo pořízeno. Jak vyvedli prostě tu rodinu, rodiče měli normálně respirátory, všechno, a vyvedli tu rodinu z letadla, protože ostatní cestující se štítili a báli, že to dítě je nakazí. Kdyby tohle to se někomu řekli před rokem a půl, tak by řekl, tak tohodle ani dravci nejsou schopní. Tohle ne. Nebo kdyby vám někdo řekl, že ministr normálně v televizním pořadu přizná, že vláda bude porušovat zákony, ale dokud to nějaký soud nerozhodne na popud nějakých právníků, aby oni znova vydali další nezákonná opatření, tak to do té doby budou vymáhat. Čili absolutní bezzákonnost, kterou někteří páchat mohou a druzí nesmějí. Dneska mi volal Pavel Hlávka, že za to, jak byl v Písku, tak mu bez toho, že by to s ním někdo někde projednával, že by ho někde pozvali k nějakému projednávání, tak mu automaticky přišel dopis, že má zaplatit nějakou docela vysokou pokutu, protože byly uzavřené okresy a on se nalézal mimo svůj okres. Ale nikdo se ho neptal, jako proč tam byl, jestli tam byl pracovně, jestli a tak dál. To byla ta záležitost těch smluv s Volným blokem. Čili lidé by tomu nevěřili prostě a do krve by se s váma hádali. Ne, tak takhle daleko by to lidé nikdy nenechali dojít. Covid pasy. Sami ministři říkali, že nikdy covid pasy nebudou. No a teď už se o tom mluví, jako že to je hotová věc. Takže to je jako kdyby ta záležitost, kdy lidé jsou nevěřící Tomášové. Protože si myslí, že podoba světa nemůže se změnit během nějakých krátkých časových úseků. Protože prostě ten svět, by ty lidé by to nedopustili. Ale přitom ti samí lidé nejsou schopni třeba kolikrát udělat jakýkoliv akt odporu. Spousta lidí píše, řada lidí chodí na demonstrace, řada lidí se účastní mítingů, čili opravdu dělají a řada lidí to nedělá prostě. Řada lidí se bojí, protože kdyby je tam někdo viděl, tak by je mohli vyhodit z práce a kdyby je vyhodili z práce, tak by nemohli platit hypotéku a kdyby neplatili hypotéku, tak ztratí střechu nad hlavou. Řada lidí se nechá testovat nebo po nějaké době i vakcinovat, protože přeci nemohou přijít o svoje zaměstnání. Psala naše kamarádka Míša, která je ve vysokém postavení, že zkrátka dobře se vyjádřila svému zaměstnavateli, že prostě ne vakcinaci, ne, i kdyby to místo měla ztratit. To je postoj. To je prostě postoj. Co je důležitější? Je důležitější udržet si zdraví nebo udržet si zaměstnání? Toť otázka. Někdo řekne, no jo, ale když nebudeme platit hypotéku, tak ztratíme šanci na to bydlet v tom domě, který jsme si třeba postavili a oni nám ho seberou. To je možný, ano, to se může stát. A také se může stát, že prostě se necháte propustit z práce, otevřete si nějaké prodejní okénko a tam si dáte cedulu, že tady u vás se můžou lidé občerstvit, tady u vás mohou lidé nakoupit, aniž by měli roušku a aniž by se prokazovali negativním testem. No, třeba námět. Brzy se tady stane to, že tady budou poskytované služby neočkovaným lidem, netestovaným lidem. Protože zkrátka dobře to lidé uchopí nějakým způsobem. Vždycky se najde nějaká cesta. Já neříkám, že zrovna toto musíte dělat, můžete dělat spoustu jiných věcí. O něco přijdete, něco nového se narodí. Takže to jsou takové ty, jak bych to řekl, nevědomý člověk je ve vleku událostí. A to je přesně to, o čem teď tady mluvím. Nevědomý člověk je ve vleku událostí. Vědomý člověk není ve vleku událostí a užívá svobodu. Proto pořád říkám, že informace a to vědění a to vědomí, ten vědomý člověk je svobodný. Protože on vidí spoustu a naciťuje spoustu dalších věcí. Byl tady protektorát, byla tady válka. Kdo v 41. roce by si vsadil na to, že Německo bude poražená velmoc? Kdo by si na to vsadil? Naopak, spousta lidí se přidávala na stranu Třetí říše. Na Václavském náměstí ve Staromáku hajlovalo 250 000 Čechoslováků, tak to řeknu. 250 000 Čechoslováků tam hajlovalo a vzdávalo tam jaksi Třetí říši oddanost a poslušnost. Demonstrovali tam poslušnost. No a všechno bylo jinak. Takže tak jako lidé věří, že až skončí covid, tak tady bude zpátky návrat k normálu. Ten svět už neexistuje. Předcovidový svět už neexistuje. Ale málo kdo to chápe. Spousta lidí si myslí, a dokonce umělci někteří a tak, se domnívají a vyzývají lidi, aby se nechali očkovat, protože když bude proočkovanost, svět se vrátí k původnímu stavu. Ne, nevrátí. Je potřeba si uvědomit, že skončí spousta řemeslníků, živnostníků, skončí spousta restaurací, skončí spousta toho, co jsme si mohli normálně užívat. Svět nabyde úplně jiných rozměrů. Ten normál už bude velice, velice odlišný od toho, co si lidé dnes pod tím normálem představují. A to samé To samé třeba můžeme říct o stavu vesmíru, o planetě, o naší planetě, ze které jsme, nebo na kterou jsme byli zvyklí. Harmonické univerzum 1, tak jak vypadalo, prostě po vzestupu spousta věcí nabyde úplně jiného obrazu. Proto možná, když si kývete, tak vám některé věci vychází trochu jinak. Protože je to živý organismus. Všechno se vyvíjí. A tím, že jsme se vyvinuli až k vzestupu na Taru, tak se stalo hodně událostí a hodně věcí se změnilo. Išo, chceš k tomu nějak zareagovat?
Ne. Myslím, že jsi to řekl všechno.
Víš co, je to, já se s tím pořád potkávám, jo? Já jsem to musel prostě říct, protože mnoho lidí prostě pořád má zakódováno, jak vypadal svět v lednu, v únoru 2020. On už tu dobu byl svět rozhodnutý na té neviditelné úrovni, čili v těch duchovních sférách už bylo rozhodnuto, že svět se promění na jiný typ manifestace té reality. Čili, že to, co se bude manifestovat v těch realitách, bude vypadat jinak, než to bylo doteď. Proto už nelze se kam vrátit, jako vracení se před COVID. Zapomeňte. A proto lidé, kteří dneska krvácí a drží svoje živnosti v útlumu, a doufají, že potom je potřeba si uvědomit, že potom bude všechno jinak. Služby, které třeba lidé využívali, prostě využívat nebudou, protože spousta lidí nebude mít na to peníze ani prostředky. A bude potřeba, aby vznikly jiné věci. Naprosto jiné formáty třeba. Lidé se naučili spoustu věcí, lidé se naučili nakupovat po internetu. Lidé se naučili utrácet u nadnárodních korporací. To byl cíl, jeden z cílů. A tak dál. Já se kouknu, jestli nemáme nějaké otázky. Ty máš ještě nějakou otázku?
Mám tady tak otázku. Pojď. Mám tady otázku, jestli plánujeme nějaké setkání vzestupujících, případně pokračování kurzu, nebo také nějaké jiné setkání. Tak. Je to naše frekventantka z našeho semináře, tak jí zajímá, jestli se ještě někdy spolu potkáme, jestli budeme tedy dál zase dělat nějaké semináře. Já už jsem to jednou říkala, že to, co jsme si říkali, když jsme pobývali v Harmonickém univerzu 1, je za námi. Před námi je Harmonické univerzum 2, které funguje na jiných energiích, na trošku jiných systémech. Takže určitě nějaké semináře, nějaké setkávání bude, protože buď tedy s námi nebo s dalšími školiteli budeme se muset seznámit s těmi podmínkami, s těmi pravidly, s tím, jak to funguje v tom Harmonickém univerzu 2, buď na vyšší zemi nebo na té Taře. Takže položky, se kterými budeme třeba pracovat, nebo způsoby řešení některých problémů. Máme pořád ještě před sebou nový prostor, takže nová Katara Mřížka, bioregeneraci máme. Ale všude v tom prostředí bude mnoho a mnoho nových věcí, které si budeme muset naučit, kterými si budeme muset seznámit. Takže staré z velké nebo z nějaké části už nefunguje a fungovat nebude. To nové teprve máme před sebou, moc o tom zatím nevíme. Zatím tedy probíhají ty dokončovací v úvozovkách práce, to čištění a řešení a příprava toho definitivního vypnutí té dočasné reality a definitivní přechod tedy jedné části na vyšší zemi, jiné části na tu Taru. Takže určitě za mě se určitě potkáme na nějakém semináři nebo případně na nějakém, v nějakém tom setkání, jestli se nějak dohodneme, nebo jestli vůbec bude možné se setkat v této dočasné realitě za těch podmínek, které tady jsou, to vůbec netuším, to spíš asi bude otázka na Petra, na tebe, Petře, ale já za sebe určitě si myslím, že nějaký to předávání těch informací, učení a tak dále, to všecko určitě bude probíhat.
No, to se říká dobře, ono tady má to dva rozměry, má to dvě polohy. První je to, jestli vůbec logisticky a organizačně se můžeme setkat. Zatím v podstatě je to komplikované, protože rádi bychom se potkali i s lidma ze Slovenska. Ale na druhou stranu to, o čem jsme se bavili, když jsme se naposledy setkávali, už je věc, kterou máme odžitou, kterou máme za sebou, a o těch nových věcech ještě není jakoby ucelená forma toho, co o tom víme a nevíme, čili máme zatím ne všechny informace, anebo máme informace, ale ne všechny se dají zatím jakoby zveřejňovat. Určitě budou jiné systémy práce s vyšším já, určitě budou jiné systémy toho, co jste byli zvyklí dělat. Čili budou nové návody, budou nové přístupy. Ale my se k tím teprve musíme jako dožít, nebo doexistovat, aby to bylo relevantní. To znamená, že zatím máme, jakoby jsou věci v běhu a posouváme se do stavu reality, ve kterém se ty věci budou stabilně už potom projevovat. Teď je to příliš hektické a většinou věcí řeší strážci, a protože ten systém a ten postup musí být kontrolovaný, sofistikovaný a musí zapadat a musí být synchronní s tím, jak běží spousta dalších a dalších věcí. Takže to má tyhle ty polohy. Já se určitě s lidmi rád uvidím, s každým zastupujícím, ale já si myslím, že toho učení a těch seminárních setkáních, těch bude jak na vyšší zemi, tak na Taře velké množství. A to, co si budeme povídat o tom, jak se to všechno proměnilo a kde a jak se nalezáme a v čem se nalezáme a jak to vypadá, to bude naprosto úchvatné a fascinující. Takže buďte trpěliví, ještě vydržte to, nestrácejte naději a věřte, že co můžeme, to vám pustíme jako informace, ale protože řeknu, je zapotřebí, aby jsme nevytvořili evoluční úkos u některých lidí, tak nemůžeme ty věci hlásat do éteru. Ne všechny můžeme takhle hlásat. Tak mám tady jednu otázku, píše Honza. Dobrý den, Petře a Išo. O víkendu jsem měl úraz s následkem tříštivé zlomeniny dominantní ruky, že to byl zásah z hůry a co mi měl naznačit, si umím domyslet. Problém je ale v tom, že pokud se to dobře nesroste do pátku, čeká mě operace a tudíž narkóza. Požádal jsem hned své pravé vyšší já o dobré hojení, mám operaci odmítnout, pokud se to nepovede, abych si nezhatil eventuální vzestup. Tak, já se k tomu vyjádřím, pak se k tomu ještě vyjádří Iša. Honzo, napište mi do SMSky, jenom mi připomeňte svoje datum narození, já se vám na tu tlapku podívám, možná, že se nám to povede do pátku dát dohromady. Pokud byste na tu operaci musel, protože mám zkušenost, že třeba nohu, kterou jsme dali dohromady se Šárkou, tak jí dali staré snímky a po třech týdnech noha byla na rentgenu nesrostlá a za 14 dnů byla absolutně zhojená, takže systém je systém. Takže kdyby vás operovali a tu narkózu vám dali, tak si požádáte své pravé vyšší já, aby vás ochránilo v průběhu té narkózy a aby k nějakému poškození hlubšímu nedošlo. Asi nic jiného, vzestup by vám to zatit nemělo, a to je jako hlavně proto, že tu tlapku si zlomila vaše kopie, takže by to mělo být, jak se patří, v pořádku. Tak, tak jsem se vyjádřil. Já, Išo, co ty k tomu?
No, já v podstatě bych řekla to též. Vždycky, když máte před sebou něco takhle, z čeho máte obavy, že by mohlo eventuálně nedobře dopadnout ve váš, nebo ovlivnit váš přesun na vyšší země nebo na taru, požádejte si vyšší já, případně strážce, aby dohlédli na to, aby vyšetřovací metody, třeba v tom vašem případě, potom ta operace, aby to všechno dopadlo tak, jak to dopadnout má, aby vás to nikde neohrozilo, nikde nepoškodilo. A věřte tomu, že to všechno dobře dopadne a dopadne to tak, jak to dopadnout má.
To je důležité. Ono, on za to tam naznačil, něco mu to mělo napovědět. Pokud ho to má udržet třeba na neschopence, aby nemusel podstupovat nějaká, nějaká šťourání v lebce, nebo třeba vakcinaci a podobně, nebo nějaké jiné úkony, tak prostě to vyšší já vyřešilo takhle. No. Jo, takže ať už to bude jakkoliv, tak věřte, že pravděpodobně v tom tak trošku má prsty vaše vyšší já. Dobrá, máš ještě, Išo, nějaký dotaz, protože pomoci chybíme?
Ne, já nemám dotaz. My jsme totiž jeden z těch dotazů jsme zodpověděli. Ještě se ptala posluchačka, jestli tedy, když požádá vyšší já na tu ochranu před očkovanými a podobně, to si už odpovídal vlastně minule, tak jestli existují bylinky, no tak bylinky samozřejmě na toto neexistují, protože, jak jsme říkali, jsme v přechodovém období, to, co platilo v harmonickém univerzu 1, neplatí v harmonickém univerzu 2. Takže těžko budeme používat něco, co fungovalo v jiném prostoru, v jiném prostředí. Spolehejme na to a věřme tomu, že vyšší já a strážci vás ochrání.
To je právě to uvědomit si, že my tady celou dobu mluvíme o tom, že se spousta věcí vyvinula a řada lidí má tendenci chovat se jakoby s ohledem na principy, které už jsme odžili. Jako kdyby se vlastně nic nestalo. Jako kdyby jsme byli někde třeba v době před rokem. Jo. Ale za poslední rok se stala ohromná spousta věcí, a to nejenom na té covidové agendě a hysterii, ale prostě ten svět se celý posunul. Když bychom byli úplně upřímní, tak celá ta covidová hysterie a ta agenda má také svůj smysl z hlediska určitých duchovních záležitostí. Jakoby ty důsledky toho vyčištění nebo zbavení té reality lidí, obrovského množství lidí, drtivé většiny lidí, kteří tam nepatří, jako, byť jsou to kopie vytvořené strážcema, tak musí mít nějaký průběh. Se tady ptala nějaká posluchačka minule, jestli to znamená to, co jsem řekl minule, tak jestli to znamená, že prostě okolo nás bude umírat obrovské množství lidí. Ano. Ano, okolo nás bude umírat velké množství lidí. Já nevím, jak dlouho nás v té situaci nechají, ale dneska už je evidentní v Izraeli, že 60% lidí, kteří umírají takzvaně na covid, tak jsou lidé očkovaní. Jinými slovy, je vidět, že ta vakcína opravdu ty lidi zabíjí. Ti lidé, kteří se nechají očkovat, tak toto je projev toho, že ta vakcína opravdu byla sestrojena k vraždění, a protože ti lidé jsou, jak bych to řekl, no jsou hloupí, protože tady je tolik informací o tom, že něco může být špatně. I kdyby ten člověk připustil, že se spousta lidí může mýlit a že třeba spousta těch informací údajně tedy může být zkreslených, můžou být konspiračními teoriemi a tak podobně. Tak ale existuje-li podezření? A existuje-li podezření na to, že už nikdy váš rod neporodí potomka, že případně vaši potomci budou neplodní, případně, že vy umřete, protože vás to zabije, Tak jestli a pozor, nalezáme se ještě v době, kdy běží klinická studie právě na, to, na těch očkovaných lidech. Tak jednoho dne se řekne, tyjo, ona ta vakcína, ona udělala víc škody než užitku. Ale ti lidé do toho šli dobrovolně. Oni se rádi a dobrovolně účastnili té klinické studie ve velkém. A zase ti vrazi se budou tvářit, jako že chtěli zachránit a ono se to vymklo a máme tady nějaký omyl a tady vás teďko naviguju. Čtu knížku od Grega Feltna SARS-CoV-2 Nákaza spiklenectví korupce. To jsou ty pondělky. A tam jsou brutální rozklíčování ohledně toho, jak vznikla ta fáma, že byl vlastně ten virus, že byl identifikován a že byl separován a takové keci v kleci. Všechno popsané, jak to vzniklo. Čili hleďme na to, vyhýbejme se rizikům, snažme se svědomím toho, že víme, oč jde, vykličkovávat z těch situací. Oni nám ta naše vyšší já budou pomáhat a berme to jako součást realizace toho závěru v podstatě té dočasné reality. Išo, pojď se rozloučit, řekni i ty svůj nějaký závěrečný postřeh, postoj.
No, já spíš teda budu všem přát, aby důvěřovali strážcům i vyššímu já, aby se nenechali tou hysterii pohltit. A dělejte tak, jak vám radíme, naslouchejte své intuici a já se budu těšit příští týden zase naslyšenou, nashledanou.
Tak to byla Iša, no a já pochopitelně, než předáme do Plzně Pavlovi Hlávkovi, tak jenom připomenu, že od 21 hodin budou mými hosty v Pokřivených zrcadlech opět Lubomír Volný a Marian Bojko. Pokusím se vytáhnout nějaké informace o tom utajeném jednání sněmovny, kdy museli mít poslanci vypnuté mobily, kdy tam Hamáček nějakým způsobem ozřejmoval a vysvětloval to svoje prapodivné chování s cestou, necestou do Moskvy a s Vrběticema a tak dále. Čili nevěřím tomu, že něco kloudného tam padne, protože to je sedmilhář. Ale kdo ví, třeba kluci pustí nějakou informaci, naši kluci poslanci pustí třeba nějakou informaci a vy můžete být u toho, takže v 21 hodin se s vámi budu těšit u Pokřivených zrcadel tohoto světa. No a pro teď se na celý týden společně s Išou, s vámi, se všemi, s díkem za to, že jste poslouchali a psali dotazy, loučí jak jinak než Petr Václav.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem a klíče od chaty si vzdál. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun a v mechu na kolíkách dům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady vonělo svět. A chlapi táhli těžké stromy strádí, aby mohl večer oheň plát. Tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed a viděl, jak se lidi snad modlej, jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval, krivolovky, kopně do té bedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, má bělou uhlík lidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním.